Most of us, at one time or another, have been in a situation that was new to us.
Энэ сүмдрийнхэн шовдор хүмүүс гэж байхгүй, зөвхөн ахагч, дүүнэр гэж байдаг. Бидний ихэнх нь хизээ нэгэн цагт үл мэдэх, эргэлзээ төрүүлсэн мэдрэмж бүхий шин орчинд орж үдсэн байх. 5 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Монсон надад сүмийн ерөнхийлөгч мэтлэнээр үйлчлэх дуудлагын өгсний дараа ийм нөхцөл байдал манай гэр бүлд бий болсон юм. Энэхүү дуудагдсан учраас гэр бүл маань 20 гаруй жил амьдарч тассан үзэсгэлэнтэй газраасаа нүүх шаарлагтай болж үлээ. Хүүхдүүд маань уг өөрчлөлийн талаар сонсоод шуудхан хариу өгснэг эхнэр бит хоёр одоо үртэл сандаг. 16 настай хүү маань ямар ч асуудалгүй та нар яв яв би эндээ үлдэн гэж үлээ. Удалгүй тэр хүү маань бидэнтэй хамт өвж амьдралдаа тохиох шин боломжийг итгэлтэйгээр ашиглахаар шийдсэн. Сүүлийн хэдэн жил шин орчинд амьдрах нь бидэнд амьдралдаа шинийг сурах сайхан туршлага байлаа. Ялангуяа хожмын үеийн гигантнүүдийн сайхан сэтгэл ба бидний халуун дотноор хүлээн авсан нь бидэнд тийм мэдрэмжийг төрүүлсэн юм. Өөрөөр улс оронд амьдрахдаа би дэлхий дээрх бурхны хүмүүсийн эв нэгдэл нь жинхэнэ бөгөөд бодит гэдгийг хараа талархаж байлаа. Дуудлага маа надад олон улс оронд очиж олон уулзалт цуглааныг тэргүүлэх онцгой эрх мэдлийг өгсөн. Цуглаанд оролцож буй янз бүрийн хүмүүсийг харахтаа би олон улс орон, хил, соёлыг төлөөлж буй гишүүдийг олж хардаг. Сайн мэдээний 90 үеийн нэг сайхан зүйл нь гэвэл газар зүйн байрлал үндэстэн яснаар хязгаарлагддаггүй. Харин энэ нь дэлхийн нийтийн түгээмэл зүйл бөгөөд бурхны хүүг дэлхийн 400-ээс хүүхдүүдэд цуглуулахаар алтар суунд иргэн ирэхэд бэлтгэж байгаа билээ. Хэдийгээр сүмийн гишүүдийн тоо олон улс оронд өсч байгаа ч бидний ариун өв хоорондох ялгааг маань арилгадаг. Сүмийн гишүүдийн хувьд бид Израилийн үгсаанд багтдаг. Бид нэгэн сүнслэг удмын эрх тэгш шүв залхамжлагчид буюу ах ихч дүүс болдог. Бурхан Абрахамд учир нь энэ сайн мэдээг хүлээн авах болгоно нь түүний нэрээр дуудагддаг байх болно. Мөн түүний үр удам химээн тооцогддог байх болно. Мөн бос зогсоод тэдний эцгийн хувьд түүний магтан дуулах болно химээн амласан. Сүмийн гишүүн болсон хүн бүрд тийм бол та нар цааш харь хүмүүс болон гадны хүмүүс биш, харин ариун хүмүүсийн адил нутгийн иргэд бөгөөд бурхны гэр бүлийн хүм химээн амлалт өгдөг. Гадны хүн гэдэг үг нь extraneus гэдэг латин үгнээс гаралтай бөгөөд гаднах, гадуур эсвэл гаднаас ирсэн гэсэн утгатай. Ерөнхийдөө энэ нь удам судар, ёс, соёл уламжлал, санаа бодол, шашин шүтлэг гэх мэт олон янзын шалтгаанаар гадны болох хүнийг тодорхойлдог. Дэлхийд байгаа боловч дэлхийнх бус байхаар хичээж буй Иесус Христийн шамдрын хувьд бид заримдаа гадныхан мэт санагддаг. Бусдаас өөр химээн тооцогддог тэдгээр хүмүүс тодорхой хаалганууд хаалттай байдаг гэдгийг бид ихэнх хүмүүсээс илүү сайн мэддэг. Он цагийн явцад бурхны хүмүүс гадны эсвэл өөр химээ харагдах хүмүүсийг халамжлах зэрлийг хүлээн авсан байдаг. Эртээр үед гадны хүнд бэлэвсэн эсвэл өнчин нэгний адилаар найрсаг ханддаг байжээ. Тэдэнтэй адил гадны хүн ямар нэг хамгаалалтгүй байдаг бөгөөд түүний амьд үлдэх хэсэг нь нутгийн оршин суугчдаас шалтгаалдаг байв. Израилийн оршин суугчид энэ талаар та нартай хамт амьдрах харийн хүн нь та нарт дунд чинь буй уугуул хүн мэт байх ёстой. Чи түүнийг өөрийн адил хайрл. Учир нь та нар Египтийн нутагт харийнхан байсан билээ химээх нарийн тодорхой заавар хүлээн авсан байдаг. Мөнх бус тохинуулынхаа үед Есүс энгийн нэгэн найрсаг хүлцэнгүй байдлын үүрэг хариуцлагаас хол давсан жишээг харуулсан билээ. Нийгмээс гадуурхагдаж, цэвэр бус химээн бусдаар ад үзэгдэж, эсэргүүцэгдэж байсан тэдгээр хүмүүс түүний нэгүүлсэл хүндэтгэлийг хүртсэн. Тэд түүний заасан зүйлс болон үйлчлэлийг бусдын адил хүлээн авч байсан юм. Тухайлбал, аврагч Самар эмэгтэйгээс ус өхийг хүсэн очихдоо тухайн үеийн тогтсон ёс заншлын эсрэг зүйл хийсэн. Тэрээр нүүлтнүүд хийгээд татвар хураагчтай хамт суун хооллсон. Уйман өвчтөө хүнд хүрч эдгээхтэй тэр эргэлзээгүй. Тэрээр Ромын цэргийн зуутын даргын итгэлийг үнэлэн цугласан олонд хандаж, үннээр би танарт хэлий, би ийм агуу итгэлийг Израильд хинээс ч олоогүй юм байна гэжээ. Есүс бүгдэд зориулсан хэнийг ч ялгадаггүй бэлэг болох төгс хайрын хуулийг чандлан даахыг биднээс хүссэн. тэрээр хэрв та нар өөрсдийг чинь хайрладаг хүмүүсийг хайрлавал та нарт ямар шагнал байх вэ? Татвар хураагчид хүртэл үүнтэй адилхан хийдэг бус уу? Хэрв та нар зөвхөн ах дүүстэйгээ мэдлвэл бусдаас илүү юу хийж байгаа юм бэ? Харин үндэснүүд ч хүртэл ингэдэг бус уу? Тиймээс Тэнгэрлэг эсгэнтэн төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай гэж альжээ. Энэ сүмд гадныхан шовдор хүмүүс гэж байхгүй. Зөвхөн ах эгч дүү нар гэж байдаг. Мөнхийн эцгийн тухайн мэдлэг маань бидний дэлхий дээрх эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүний хооронд байвал зохистой ах дүү болон эгч дүүгийн харилцаанд илүү мэдрэмтгий уян зөөлөн байхад тусалдаг. Виктор Хьюгогийн Шовдор хүмүүс романы нэг хэсэгт гадныхан хэмээ тооцогдож байгаа тэдгээр хүмүүст санамжтнууд хэрхэн хандаж болох талаар өгүүлдэг. Джон Волжон шоронгоос дөнгөж сулагдсны дараа далайн урт аялалд ядарч сүлдэн өлсөж цанган нэгэн жижиг тосгонд шүнийг өнгөрүүлэхээр байр хоол олж идэх газрыг хайн ирдэг. Түүнийг ирсэн хэмээх мэдээ тархахад оршин суугчид бүгд нэг нэгээрээ хаалгаа хаав. Зочид буудал, дийн буудал бүр шорон хүртэл түүнийг оруулсангүй. Тэрээр үл тоомсорлогдож, хөөгдөж зайлуулагдав. Эцэст нь тэр ямар ч тамир тэнхээгүй болон тосгоны бишопын хаалганы өмнө зүхрэн унжээ. Сайн санвартын эр Волжионы талаар бүх зүйлийг мэдж байсан боловч тэнүүлчийг гэртээ оруулан «Энэ миний гэр бишээ, энэ бол Иесус Христийн гэр». Энэ хаалгаар орж буй хүн нэртэй эсэх нь хамаагүй, харин зовлон гунигтай эсэх нь хамаатай. Та зовж, зүдэрч, өлсөж, сангасан байна. Давтаа морилогтун. Та надад нэрээ хэлэхээс өмнө, миний мэддэг байсан тэр нэрнээс гадна, надад таны нэрийг мэдэх ямар шаардлага байна вэ гэж хэлдэг. Волжон гайхсан янзтай нүдэ нээж, тийм үү? Намайг хин гэж дууддаг байсныг та мэддэг гэж юу гэхэд, тийм ээ, хэмээн бушоп хариулснаа, таныг миний ах гэдэг шүү дээ гэв. Энэ сүмдэх тойрог чуулгууд бидэнд харьяалагддаггүй, харин Иесус Христэд харьяалагддаг юм. Цуглааны байрууд руу орж ирсэн хүн бүрд гэртээ байгаа шиг мэдрэмж төрүүлэх үүс байх хэрэгтэй. Хүн бүрийг халуун дотноор ухдах үүрэг хариуцлага нь нэн чухал болж байна. Бидний амьдарч буй дэлхий тайван бус байдалд байгаа билээ. Тээврийн хэрэгслийн хүртээмж нэмэгдэж, харилцаа холбооны хурд эдийн засгийн даяарчлал зэргээс болж, дэлхийн ертөнц маань урд өмнөд байгаагүйгээр хүмүүс болон улс үндэстнүүдийн уулзаж холбогдож харилцдаг нэг том тосгон болж байна. Дэлхийн дахины эдгээр агуу өөрчлөлтүүд нь бүхний чадагч бурхны төлөвлөгөөнд тус болдог. Дэлхийн дөрвөн булангаас түүний сонгосон хүмүүсийг цуглуулах нь зөвхөн алс холын орнуудад номлогчдыг илгээснээр зогсохгүй, бусад газруудаас өөрсдийн хот суурин хотхондоо ирэх хүмүүсийг хүлээн авах явдал юм. Өөрсдөө ч мэдлгүйгээр олон хүн сургаалыг сонсож, их эзний сүрэгт нэгдэх газрууд руу түүгээр удирдуулж байдаг. Сайн мэдээнд хүрвэгдэж, танай тойрогт ирэх дараагийн хүн таны найз нөхөд, танилын хүрээнээс гаднах хэн нэгэн байх магадлал маш өндөр юм. Та үүнийг түүний гадаад байдал, хэл яриа, өмссөн хувцас эсвэл арьсны өнгнөөс нь анзаарч болно. Энэ хүн өөр шашнаар хүмүүжиж, өөр ар гэр, нөхцөл байдал юм уу, амьдралын хэв маягаар өссөн байж болно. Нөхөрлөж дэмжих нь санваарын нэгэн чухал үүрэг хариуцлага юм. Аароны болон Мелхизедек санваарын чуулгуудын бишопын удирдлагад ор хүн бүрийг хайр болон нөхөрсөг байдлаар хүлээн авч байгаа эсийг хариуцахаар эгч нартай хамтран ажиллах ёстой. Гэрийн болон ажилч багш нар хэнийг ч мартаж орхиогүй гэдэгт анхаарал тавих хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ тойрог болон салбартаа сүнслэг нэгдмэл байдлыг бий болгохын тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй. Христийг Америкт зочилсны дараа Бурхны хүмүүсийн дунд нэгдмэл байдлын төгс жишээ харагдаж байсан. Леменчүүд ч бүр ямар ч өөр хүмүүс байсангүй. Харин тэд Христийн хүүхдүүд мөн Бурхны хаан тусын өв залгамжлагчид гэгдэн нэг болсон байв. Химэн сэдвүүдэд тэмдэглэгдсэн байдаг. Нэгдмэл байдлыг биднээс ондоо эсвэл сул дорой мэд санагддаг гишүүдийг үл тоомсорлож, тусгаарлаж, зөвхөн тэд бидэнтэй адил хүмүүстэй нийлж нөхөрснөөр олж авдаггүй. Харин эсэргээрээ шин эсвэл онцгой тусламж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг нөхөрсгөөр ухтан авч, тэдэнд үйлчлэснээр нэгдмэл байдлыг олж авдаг. Эдгээр гишүүд нь сүмийн хувьд адислал болдог бөгөөд хөршүүдтэй үйлчлэх боломжийг бидэнд олгож, мөн өөрсдийн маань зүрх сэтгэлийг ариусгадаг. Тиймээс, ах нар минь ээ, сүмийн байрны хаалгаар орж иж буй хүн бүр туслах нь та нарын үүрэг юм шүү. Тэдгээрийг тэднийг ялгуурлахгүйгээр талархалтайгаар ухтан авцгаа. Хэрв таны танихгүй хэн нэгэн цуглаантай нь орж ирвэл халуун дулаанаар мэдэлж хажуудаа суухыг өр. Тэднийг тань руу ирэхийг хүлээлгүй дотн байдал хайрыг мэдрүүлэх анхны алхмыг та хийгээрэй. Анх уулзсныхаа дараа үргэлжлүүлэн тэдэнд үйлчлэж болох арга замуудыг бодож олоорой. Сонсголын бэрхшээлтэй хоёр эгчийг нэгэн тойрогт баптизм хүртсэний дараа нийгмийн халамжийн бүлгийн хоёр эгч эдгээр шин гишүүдтэй илүү сайн харилцахын тулд дохионы хэл сурхаар шийдсэн талаар би сонсож байсан. Сайн мэдэн дэх ах эгч нартай хайраа үзүүлсэн ямар гайхалтай жишээ вэ? Тэнгэрлэг эцэгт маань хинч гадных биш хэмээн би гэрчилж байна. Түүний хойд бодгол нь үн сэнгүй хүн гэж байхгүй. Бурхан бол нүүр тал хардаггүй бөгөөд түүнээс эмээгч зүвийг үлдэгч алив үндэсний хүн түүнд таалагддаг гэдгийг би Петрийн хамт гэрчилж байна. Эцсийн өдөр ихэсний хондоо цуглуулах үедээ бидний хүн бүрт хандан намайг харь хүн байтал урж оруулсан хэмээн хэлэхэд бид хизээ би таны харь газрах байхтай хараад урж оруулсан юм бэ гэж асуух бөгөөд тэрээр бидэнд үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордот нь тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг хэмээн хэлээсэй гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр Амен.